U emisiji predavanja možete slušati izlaganje Jove Bakića povodom knjige Evropska krajnja desnica od 1945. do 2018. godine, održano na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Prvobitna ideja je bila da napravim jedan kratak prikaz krajnje desnice u Evropi. Međutim, kako sam ulazio u literaturu, sve više sam postajao sklon tome da malo proširim priču i kao rezultat toga nastala je ova knjiga. Ona se, razume se, bavi strankama krajnje desnice, izborno uspešnim strankama krajnje desnice, dakle, one koje nisu bile izborno uspešne ne spadaju tu. I zbog toga moralo se doći do pojmovnih razgraničenja, jer ove stranke desnice sa izuzetkom Zlatne zore u Grčkoj ne spadaju u ekstremnu desnicu, ne spadaju u političke pokrete koji otvoreno vrše nasilje. Nema uniform, nema kukastih krstova, nema keltskih krstova, nema pozdrava ispruženom desnom rukom. Dakle, sve ono na šta su se različite struje, na primer, Nacionalnom frontu Francuske, ali ne samo tu, isticale nekoliko decenija nakon Drugog svetskog rata, nestalo je tokom 70. godina ili nestajalo je da bi sasvim nestalo početkom 80. godina 20. veka. Međutim, ono što je ostalo isto su jezgrene vrednosti krajnje desnice, a to su autoritarnost, nacionalizam i ksenofobija. To je ono što spaja radikalne i ekstremne desničare u jednu krajnje desničarsku porodicu političkih partija. I u tom smislu, dakle, krenuo sam da istražujem na evropskom nivou. Kad kažem evropskom, odmah da se ogradim, prvobitni naziv knjige uključivao je u naslovu u starim evropskim oligarhijama od 45. do 2018. Dakle, ja sam hteo da se bavim samo onim evropskim društvima koja nisu imala iskustvo socijalizma i gde se krajnja desnica može pratiti od 1945. na ovam. Međutim, izdavač i recenzenti su smatrali da je to si predugačak naslov i tako dalje, i onda je ovo stara, dakle, društva starih oligarhija evropskih ispalo iz naslova, ostao je neprecizan naslov, Evropska krajnja desnica od 45. do 2018. Ali zato je verovatno dobijeno na probojnosti marketinškoj. I tu uvek autor mora da napravi određene kompromise sa izdavačem. U tom smislu, to je ono što je predmet istraživanja. Međutim, u svakom istorijsko-uporednom istraživanju, a ovo je takvo istraživanje, mora se koliko samom pojavom krajnje desnice istraživač baviti isto toliko i kontekstom u kojem ona nastaje. Tako da je taj kontekst razložen na dva nivoa. Jedan nivo je nivo Evrope kao kontinenta, nivo hladnoratovskih odnosa do sloma socijalizma. Drugi nivo je nacionalni. Dakle, posebno nacionalno okruženje, poseban istorijski put, društveno-istorijske okolnosti koje postoje u svakom nacionalnom kontekstu. I onda se došlo do uticaja dugotrajnih istorijskih procesa, na primer deindustrializacije u centru svetskog kapitalističkog sistema, tercijarizacije, prekarizacije rada. Sve to je uticalo na političke okolnosti Druga stvar, nisu svuda nacionalne okolnosti bile iste. Negde su konzervativci bili uvek na ivici radikalne desnice. Uvek su imali neko radikalno desničarsko krilo koje je vuklo čitavu konzervativnu stranku udesno. Primer su Torijevci u Velikoj Britaniji. Ali tu je takođe i Finska seljačka stranka koja je na posledku postala radikalno desničarska od konzervativne. Treba istaći Partido Popular, Narodnu partiju Španije, koja je nastala od frankistički orijentisanih ljudi, visokih činovnika. Manuel Fraga je bio visoki činovnik frankističkog režima koji se našao na čelu Narodne partije Španije. José Manuel Aznar je bio u falangističkoj studentskoj omladini, dakle fašističkoj omladini, predsednik vlade Španije pre 10 godina. Mariano Rajoy je bio u studentskoj karlističkoj omladini, dakle izrazito katolički konzervativnoj omladini. I razume se, onda su krajnji desničari u Španiji naginjali Narodnoj partiji zbog određenog personalnog kontinuiteta. Iako je ona izmenila ideologiju, to više nije bila ni falangistička, fašistička, ni karlistička ideologija, samo je ostao taj kontinuitet. Iako su vešti u korišćenju islamofobije, oni mogu zaprečiti put krajnjim desničarima. Tu je još niz činilaca koje sam uzimao u obzir. Od toga da, recimo, čitav politički sistem kakav je, pa izborni sistem kakav je, proporcionalni sistem generalno odgovara krajnjim desničarima. Oni najčešće nemaju ugledne ljude koji bi mogli trčati trku u većinskom izbornom sistemu, ne bi mogli tu dobijati. Ali kad je proporcionalni izborni sistem, kao stranka mogu dobro da prođu. Još ako je izborni prag nizak, za izborni proboj im ne treba dosta. Međutim, ni to nije dovoljno. Imate slučaj Nizozemske sa verovatno idealnim proporcionalnim sistemom, pa krajnje desničarske stranke nisu uspevale više od jednog poslanika da ubace tokom decenija. Tek sa pojavom karizmatičnog Pima Fortuyna dolazi do promene. I to je kasno. To je već početak 2000-ih. U tom smislu jedan niz strukturnih činilaca se mora uzeti u obzir, a onda preći i na različite osobine političkih delatnika. Što je politički vođ harizmatičniji, što je organizaciono sposobniji, to je verovatni uspeh. I to su pokazali na prvom mestu Pim Fortuyn, onda Geert Wilders isto u Nizozemskoj. Treba još jednu stvar na početku reći. Tri su puta koje sam uspeo da prepoznam nastanka krajnje desnice. Jedan je ovaj put koji je trasirao Nacionalni front Francuski. I tu su sledili i flamanski blok, kasnije flamanski interes, i valonski, potpuno neuspešni Nacionalni front, i Freiheitliche Partei, Slobodarska partija Austrije, Švedski demokrati. To je put neonacista, neofašista, koji se udružuju sa raznim drugim grupama na krajnjoj desnici i formiraju jednu stranku koja se vremenom kozmetički menja, postaje udaljenija od tog ekstremističkog pola, ali još uvek ne spada u konzervatizam. Oni su most i to je njihova glavna uloga, rekao bih, sa građanskog stanovišta više nego sa sociološkog, glavna opasnost. Oni su most između ekstremne desnice i konzervativaca. U tom smislu, u nekom kriznom trenutku kapitalističkog sistema, oni mogu okupiti oko sebe i militantne desničarske ekstremiste i konzervativce koji se iz razloga pristojnosti građanske ustežu da javno kažu ono što misle, da glasaju za ekstremiste. U tom smislu to je jedan put. Drugi put jeste radikalizacija neoliberala, što se desilo u nordijskim zemljama, prvenstveno Norveškoj i Danskoj, onda Nizozemskoj. Nizozemska uz Nemačku ima najjaču antifašističku javnu kulturu. I u tom smislu ekstremisti ni u Nemačkoj ni u Nizozemskoj nisu mogli imati nikakvog uspeha. Ni oni koji personalno imaju veze sa ekstremistima teško mogu računati na uspeh. Onda se dogodilo to da su se neoliberali desničarski radikalizovali. Dakle, oni su već spadali u desnicu na onoj ekonomskoj osi, ali su se radikalizovali i na ovoj kulturnoj osi. I tu je, dakle, Slobodarska partija Nizozemske, Napredna stranka u Norveškoj, Narodna stranka u Danskoj, koja je nastala od Napredne. Tu je Liga, nekada Liga Severa, a danas samo Liga, Italijanska stranka koja je nastala prvo kao padanska nacionalistička partija, koja je čak se krajem 90-ih zalagala za odcepljenje Padanije od Italije, a sada su to italijanski nacionalisti. Ove godine su prvi put prodrli do Rima, još nisu južno od Rima, ali u Rimu su osvojili na lokalnim izborima neke opštine. Tako da Liga više nije autonomistička, ona je odavno prestala da bude secesionistička, sada je to nacionalistička italijanska partija, razume se potpuno islamofobična. I islamofobija je zapravo ono što je povezalo sve ove partije, blagodareći duboko ukorenjenoj islamofobiji u samom društvu. Ako kažete nešto što je sadržinski potpuno isto protiv Jevreja i protiv muslimana, u prvom slučaju završit ćete pred sudom, a možda i u zatvoru, vrlo verovatno sa novčanom kaznom, u drugom slučaju proći ćete s rastom popularnosti. I u tom smislu desila se promena, antisemitizam je politički nekorektan, islamofobija je politički korektna, krajnji desničari su to shvatili, prilagodili se društveno-političkoj stvarnosti i sada jašu na talasu islamofobije koristeći antiimigrantsku retoriku kao jedan način da zapravo uđu u maticu političkog života i da se tamo dugo zadrže. Oni se u matici nalaze već 3 decenije i kako vreme prolazi, njima akcije rastu, bez obzira što su na ovim prošlim izborima prošli ispod svojih očekivanja. Ima naravno izuzetaka, u Nemačkoj Alternativa za Nemačku nastaje kasno, tek 2013. je formirana, 4 godine traje proboj po pokrajinama, 2017. izborni proboj u Bundestag, trenutno su 3. stranka po snazi sa tendencijom jačanja, naročito zbog toga što Socijaldemokratska partija slabi. Tu su, dakle, Španija, Portugal, Irska, sve zemlje koje nisu bile okupirane tokom Drugog svetskog rata od stranih fašista. 2 zato što su imale domaće fašističke režime, a 1 zbog toga što je relativno geografski izolovana, a blizu opet Velikoj Britaniji, bilo je rizično da se ona fašizuje, Britanija to ne bi dozvolila i tu fašisti nisu mogli računati na uspeh i onda je izostao obračun sa fašistima posle Drugog svetskog rata. To je isto izostalo i u Švedskoj. U Švedskoj švedski demokrati se takođe kasno probijaju, tek 2011. godine. E sad, da se vratim na ovo oko levice i desnice. Dakle, levica mora da bude antikapitalistička. Znači, ako nije antikapitalistička, ne može da bude levica. Zašto? Zato što kapitalizam stvara hijerarhije društva. Ako smo egalitarci, a ako smo levičari, moramo da budemo egalitarci, jer je jednakost jezgrena vrednost, onda moramo da budemo protiv onoga što stvara po svojoj definiciji hijerarhije. Nema levice bez egalitarnosti. Onog trenutka kad levica napusti egalitarnost, nije levica. Ne može da bude. Teorijski. U protivnom zvaćemo levicom ono što nam se dopada. Pa će levica da bude i Liga socijaldemokrata Vojvodine, nema veze što je neoliberalno. Pa će da bude i liberalno-demokratska partija, nema veze što je neoliberalno. Zašto? Zato što brani manjine. To je nedovoljno. To je na kulturnoj osi u redu, ali na ekonomskoj osi nije, zato što se brane hijerarhije. Čak i ako se brani meritokratsko načelo, što savremena socijaldemokratija brani, time se zapravo pomerajući do socijalnog liberalizma. Socijalni liberalizam je na desnici. Socijalni liberalizam nije levica. Zašto? Zato što kaže, pa, žao nam je, neki su sposobni, neki su manje sposobni, ovi što stvaraju treba da imaju, ove u najboljem slučaju treba da pomognemo, da baš ne umiru od gladi. I to je to. Dakle, jednakost je ključna vrednost levice. Ne može biti niko levičar ako se ne zalaže za jednakost svega što nosi ljudski lik. E sad, u raznim strujama desnice vi možete tačno da prepoznate desnicu po tome koju vrstu hijerarhije zastupa u društvu. Pa socijalni liberali, to je meritokratsko načelo. Pravdamo nejednakost u društvu meritokratskim načelom. Ne znam, kod konzervativaca to će biti nešto što je vezano za nasleđe. Moji preci su bili sposobni, tu sam i ja, šta ima veze što je moja pozicija na tržištu unapred bolja. Bolja je zbog toga što smo mi nasledno bolji od drugih. Prema tome, naše bogatstvo je u redu, zato što su moj otac, moj deda, moj pradeda bili sposobni, napravili nešto, ja nasledio i ostavit ću to svojim naslednicima. A imate i liberale, ove desne, koji će reći, pa da, to je sposobnost nalaženja na tržištu. Ko je sposoban, taj će da uradi, ko nije sposoban, neće, i to je to. Socijalna demokratija je izvorno bila na levici. Ona je to prema istraživanju Adama Przeworskog napustila već tokom 1970. godina. On je analizirao prepisku Bruna Krajskog, vođe austrijske socijaldemokratije, Willija Brandta, vođe nemačke socijaldemokratije i Olofa Palmea, vođe švedske socijaldemokratije. I pokazao da su oni već tada napustili načelo kumulativnosti promena ili kumulativnosti reforme. Drugim rečima, od izvorne socijaldemokratije koja je imala kao cilj reforme sistema sa idejom na kraju kvalitativnog prelaska iz kapitalizma u socijalizam, kod njih je došlo u to doba do promene reforme sistema u smislu unapređivanja kapitalizma, humanizacije kapitalizma. Dakle, kapitalizam treba da postane humaniji nego što je. I na taj način je socijaldemokratija neosetno prešla sa levice na desnicu. Internacionalizam je takođe jezgrena vrednost levice. Ne možeš da ostaviš internacionalizam, a da ostaneš levičar. Odnosno, ako to uradimo, pa ostane socijalistička privredna priča, ekonomska priča, a napusti se internacionalizam, pređe se u nacionalističke vode. Eto prelaska na krajnju desnicu. Drugim rečima, ti moraš da budeš i na ekonomskoj i na kulturnoj osi pristalica egalitarizma. Internacionalizam jeste zapravo egalitarizam primenjen na međunarodne odnose. Nema boljih i loših nacija, nema većih i manjih nacija u smislu vrednosti. Postoje one mnogobrojne i one malobrojnije. Svi treba da budu jednaki. Drugim rečima, Sjedinjene Američke Države ne bi trebalo da budu imperijalna sila koja bombarduje koga hoće kada je to u interesu njenih elita, nego bi trebalo da bude jednaka kao recimo Južnoafrička republika, koja ne bombarduje nikog. A takođe je prilično mnogobrojna zemlja koja je interesantna po mnogo čemu. Ili Brazil. Dakle, to je načelo internacionalizma. A ako je načelo internacionalizma u međunarodnim odnosima, mora vladati i kada govorimo o useljavanju kulturno drugačijih. Omiljena primedba desničara jeste, pa oni ne mogu da se uklope u naše društvo. Ili politika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije dovela do toga da oni dolaze ovamo. Ili to nisu izbeglice, to su migranti. Oni ne beže od rata, oni beže čisto trbuhom za kruhom. Odgovor na to je, niko ne napušta svoju kuću, osim ako nije nevoljen. Ako je napušta tako da ostane negde decenijama, pa možda zauvek, to se svojevoljno ne radi. I potpuno je nevažno da li neko beži od gladi ili od rata. Obaveza ljudskog bića je da drugom ljudskom biću u nevolji pomogne. Zašto? Zato što su jednako vredni. To može da bude krajnje nepopularno politički. Ali levica drugog izlaza nema. Ako taj put napusti, gotovo je s njom. Ona prestaje da postoji. Zašto? Zato što su to univerzalne vrednosti na kojima se levica zasniva. Mi ako smo desničari, lako možemo da pravimo hijerarhiju među ljudima. Ali ako smo levičari, nema hijerarhije među ljudima. Drugim rečima, Srbin koji je nekakav hrišćanin tamo u Švedskoj i neki Sirijac, musliman, koji se tu isto zatekao, treba da budu na jednak način tretirani. Isto kao što mi ovde treba da posmatramo Rome na jednak način kao Srbe i druge. Dakle, to je prosto načelo jednakosti među ljudima, nezavisno od njihove etničke ili bilo koje druge pripadnosti. Tako da, tu levica je strukturno u teškom problemu, zato što zaista postoji osjećanje etničke ugroženosti. I ono što se sada dešava na evropskom kontinentu, se dešavalo, na primjer, u Srbiji polovinom 80. godina 20. veka, nažalost imam dovoljno godina da se toga sećam, tada je nastala jedna opšta moralna panika. Šta ćemo mi da radimo? Albanci se množe mnogo brže od nas, doći će nam do Beograda, mi ne možemo tome da se odupremo. I onda je to osjećanje etničke ugroženosti zapravo stvorilo idealnu sliku, idealnu pozadinu za idejno-političko delanje na desnici. Iako se sve dešavalo još u vreme socijalističkog režima. E sad, isti je proces na kontinentu evropskom danas. Dakle, mi smo kao Evropljani ugroženi. Naš prirodni priraštaj je nizak. Ovi dolaze odavde, pa onda imate retoriku. E sad, pitanje retorike, pitanje opštenja. To su muški pustolovi. Muški pustolovi kojima je cilj da osvoje naše žene, a preko njih da zapravo čitavu zemlju pretvore u muslimaniju. Imate poseban naziv EU Arabija koji se širi. Giselle Littman, potpuno jedna samouka jevrejka, je izašla sa tim, sad ne mogu u ovom trenutku da se setim njenog pseudonima, je prva napisala to. A onda su politički vođi krajnje desnice evropske počeli svi da ponavljaju EU Arabija. Dakle, mi postajemo umesto bele hrišćanske Evrope jedna EU Arabija, jedan hibrid koji je zapravo arapsko-muslimanski, sve će više biti arapsko-muslimanski umesto belački hrišćanski. Na osnovu toga se dolazi do etničke ugroženosti. I oni su izuzetno vešti u korišćenju etničke ugroženosti. Oni je stvaraju, reprodukuju, jer znaju da je to uslov njihovog političkog uspeha. A po mom mišljenju, levica ne može da kaže da, da, vi ste donekle u pravu. I onda da kaže, jesmo mi internacionalisti u načelu, ali moramo da neke stvari regulišemo. Jer će, ako to uradi, postati toliko licemerno da će podsjećati na socijaldemokratiju iz 90-ih godina, pa 2000-ih, i znamo gde je socijaldemokratija danas. Ja mislim da se ona neće održati.
U emisiji predavanja slušali ste izlaganje Jove Bakića povodom knjige Evropska krajnja desnica od 1945. do 2018. godine. Skup o knjizi Jove Bakića održan je na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.